Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida klaster fermerlardan birinchi navga qabul qilgan paxtaga past narxda haq to'layapti.
6.5 dan 6500 dan berdi. 150 tonna paxta bergan bo'lsam, ancha bir 50 milloncha kam bo'lyapti-da.
Buxoroda UNESCO himoyasidagi madrasaning xususiy shirkatga berilishi norozilikka sabab bo'ldi. Mahbus ayolni jinsiy aloqaga majburlagan hibsxona boshlig'iga 5 yil berildi. U jazoni manzil koloniyada o'taydi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkentda farroshlar maoshlari kechikayotganidan norozilik bildirdi. Toshkentning Chilonzor tumani hokimi esa maoshlar kechikayotganidan norozilik bildirib chiqqan obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari bilan uchrashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar Chilonzor tumani obodonlashtirish boshqarmasi xodimlariga maosh to'lash kechikayotgani to'g'risida xabarlar tarqalgandi. Tarmoqlarda Chilonzor tumani obodonlashtirish boshqarmasi ishchilari bir necha oydan beri oylik maoshini to'liq miqdorda orada olishmayotgani, doimiy kechiktirilishi va qisqartirilishdan norozi bo'lib Chilonzor tumani hokimligi binosi oldida to'plangani tasvirlangan video tarqaldi. Chilonzor tumani hokimi Shavkat Mavlonov xodimlar bilan yuzma-yuz muloqot qilgan. Muloqot jarayonida ishchi xodimlarning dekabr oyi avans maoshlari kechiktirilayotgani ma'lum bo'lgan. Muloqot jarayonida tuman moliya bo'limi tomonidan ishchi xodimlarga tegishli mablag'lar ipoteka banki Chilonzor filialiga o'tkazilgan. Bank tomonidan esa xodimlarning plastik kartalariga 17 dekabr kuni 2 yarmigacha o'tkazib berilgan. Bundan tashqari tuman hokimi tomonidan ishchi xizmatchilarning boshqa e'tirozlari ham tinglanganini ma'lum qildi. Sharof Rashidovning qizi AQShda vafot etgani haqida xabar qilindi. Bu haqda ijtimoiy tarmoqdagi Toshkent retrospektiva guruhi ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Sovet O'zbekistoni rahbari Sharof Rashidovning qizi Svetlana Rashidova 70 yoshda AQShda vafot etgan. Svetlana Rashidova 1952 yil 1 marta Toshkent shahrida O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi bosh kotibi Sharof Rashidov oilasida tug'ilgan. Toshkent davlat universitetini tamomlagan. U Alisher Vohidovga turmushga chiqqan. Alisher Vohidov Nyu-Yorkda O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili vazifasini bajaruvchi bo'lib ishlagan. Svetlana Rashidova BMT delegatsiyalari mehmondo'stlik qo'mitasining BMTdagi diplomatlarning oila a'zolari bilan ishlash bo'yicha vitse-prezidenti sifatida ham faoliyat yuritgan. Xabarlarga ko'ra, u Nyu-York shahrida 14 dekabrda uzoq xastalikdan so'ng vafot etgan. Rossiyada LGBTga yordam markazi xorijiy agentlar ro'yxatiga kiritildi. Rossiya Adliya vazirligi uzoq shartdagi Mayak jamoat harakati va Lilit ijtimoiy va huquqiy dasturlarni amalga oshirish bo'yicha notijorat tashkilotini ro'yxatdan o'tmagan uyushma sifatida xorijiy agentlar qatoriga kiritdi. Bu haqda boshqarma saytida xabar berildi. Mayak veb-saytida aytilishicha, ular 2016 yildan buyon faoliyat yuritib, zo'ravonlikdan aziyat chekkan LGBT vakillari va ayollarga huquqiy va ijtimoiy psixologik yordam ko'rsatib kelgan. Tashkilot joriy yilning 8 noyabrda ushbu ro'yxatga kiritilgan Rossiya LGBT tarmog'iga kiritilgan, deyiladi xabarda. Rossiya AQSh va NATO bilan xavfsizlik kafolatlari bo'yicha kelishuv loyihasini e'lon qildi. Tashqi ishlar vazirligi saytida aytilishicha, hujjatlar AQSh davlat kotibi o'rinbosari Karen Donfridga topshirilgan. Loyihadagi majburiyatlarning aksariyati Qo'shma Shtatlar va NATOga a'zo mamlakatlarga tegishli bo'lib, unda Rossiyaning bir tomonlama majburiyatlari aytilmagan. Shartnoma loyihasida aytilishicha, Rossiya va NATO bir-birini dushman deb hisoblamaydi. NATOning keyingi kengayishini, shu jumladan Ukraina va boshqa davlatlarning qo'shilishini istisno qilish majburiyatini oladi, deyiladi hujjat loyihasida. Oq uy matbuot kotibi Jen Psakining ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar Rossiyaning xavfsizlik bo'yicha muzokaralarini boshlash bo'yicha takliflari bilan tanishgan va ularni Yevropadagi ittifoqchilar va hamkorlar bilan muhokama qilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, agar Yevropadagi ittifoqchilarimiz va hamkorlarimiz muzokaralarda ishtirok etmasa, Yevropa xavfsizligi bo'yicha muzokaralar bo'lmaydi. Biz Yevropa xavfsizligi asosiga qurilgan asosiy tamoyillar, jumladan barcha mamlakatlar o'z kelajagini va tashqi siyosatini tashqarilashuvsiz o'zi belgilash huquqiga ega bo'lishi to'g'risidagi qoidani garovga qo'ymaymiz, deya qo'shimcha qildi Jen Psaki.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyat Bo'ston tumanlik fermerlarning aytishicha, tumandagi klaster korxona Sayyora Favorasi MCJ fermerlar paxtasi narxini sunniy ravishda pasaytirib, haq to'lamoqda. Bu holat ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarga ko'ra 2-yil davom etmoqda. Ya'ni klaster paxtani 1-nav 2-sinfga qabul qilib olgan, ammo 2-nav 1-sinf sifatida haq to'lagan. Klaster rahbarlari ozodlik savollariga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bo'stonlik fermerlarning iddao qilishicha, ular klasterning bu o'yinidan 10 million so'm zarar ko'ryapti. Oybek fermer xo'jaligi rahbari Yo'lchiboy Tursunovning aytishicha, prezident fermerlarning mehnati samaradorligi oshishi va ularning ko'proq manfaatdor bo'lishi haqida qayg'urib, bir qancha qaror chiqargan, ammo klaster dehqonlarning mehnat haqidan urib qolishda davom etmoqda.
Sayyora Favorasi klasteri 19 yildan beri to'lov bermayapti pullarni. Vazir hokimasi qarori bilan e'lon qilgan narxlarda rioya qilmasdan har yili 350-400 so'm kam beradi. Bino shunaqa bo'ldi. Qarorlar bo'yicha 1-chi sortning 2-chi toifasi 6850 so'm. Tiplari bor-da, yetta tiplari bor. Bizniki 4-chi tip. Bizga tegishli narx shu 6,5 dan berdi. Hozir endi 150 tonna paxta bergan bo'lsam, ancha bir 50 milloncha kam bo'lyapti-da.
Deydi Yo'lchiboy Tursunov. Fermerning aytishicha, tumanda 108 ta paxtachilik fermer xo'jaligi bor. Agar ulardan ham asossiz kamaytirilgan paxta puli hisoblansa, astronomik mablag' hosil bo'ladi. Amrullo fermer xo'jaligi rahbari Hikmatullo Qodirovning aytishicha, suv tanqisligiga qaramay qattiq azob bilan yetishtirgan paxtasiga kam haq to'langan. Kilosiga 6512 dan berdi. 180 tonna topshirdik. Mening yerim Yangi hayot degan joyda. Oxirida suv bormaydi. Zovurdan ariqqa tashlayman suvni. Paxta paytida motorlarim kuyib ketdi. 100 million so'm sarfladim. Klasterga ham suv xo'jaligiga aytganman, hech qanday yordam yo'q. Ayniqsa paxtani shunchalik qiyinchilik bilan yarataman. Molim o'tiydigan joyiga ham paxta ekaman to'g'risi. Mehnatga yarasha haq to'lanmasa, odamga og'ir botadi ekan, deydi Hikmatullo Qodirov. Ozodlik suhbatlashgan yana 4 nafar fermer ham paxtasini 1-nav 2-sinfga topshirgani, ammo klaster 2-nav 1-sinf haqini to'laganini aytdi. O'zbekiston Qishloq xo'jalik vazirligining paxta narxi haqidagi viloyat va tumanlarga yuborilgan maktubida minimal narx haqida shunday yozilgan. O'zbekistonda yetishtirilgan 4-chi tip 2-nav 1-sinf 1 tonna paxta xom ashyosining minimal narxi qo'shilgan qiymat solig'i bilan birga 6512 so'mni tashkil etadi. Bo'stonlik fermerlardan esa paxta 5-tip, 1-nav 2-sinfda qabul qilib olingan va bunda vazirlik taqdim qilgan ro'yxatga ko'ra 1 tonna paxtaning narxi 6850 so'm qilib ko'rsatilgan. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, Sayyora Favorasi MCJ klaster korxonasi rahbarlari Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilab bergan narxlarga tupurib qo'yib, o'zi xohlagan narxda pul to'layapti. Klaster rahbari Botir Qodirov paxta pulini kam to'lashdagi 300-400 so'mlik farqdan birgina Bo'ston tumanida 2020 yilda 7 milliard, 2021 yilda 10 milliard so'm urib qolyapti. Klasterdan hamma norozi, lekin qo'rqqandan hech kim e'tiroz qilmaydi. Botirboyni Oltinko'l tumanidan klasteri bor. Oltinko'lliklarga ham o'tgan yili paxta pulini kam to'lagan edi, biroq Oltinko'llik fermerlar klaster bilan sudlashib yutib chiqishdi va klaster ularga e'lon qilingan minimal narxda to'lashga majbur bo'ldi. Botirboy viloyat kengashi deputati, o'zi deputat bo'la turib, prezident qarorlarini, hukumat topshiriqlarini bajarmayapti. Fermerlar har tomondan ezmoqda, deydi fermerlardan biri. Ozodlik Sayyora Favorasi MCJ rahbari Botir Qodirovga qo'ng'iroq qildi, ammo uning telefoni o'chirilgani bois bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Sayyora Favorasi MCJning Bo'ston tumanidagi vakili Akmal Rahmonov Ozodlikning savolini eshitishi bilan bu telefonda gaplashadigan gap emas deb aloqani uzib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Klaster korxonasi yuristi Komil ismli shaxs Ozodlikka o'zini yurist emas, balki korxonada oddiy operator bo'lib ishlashi va savollarga javob berish vakolati yo'qligini aytdi. Sayyora Favorasi MCJ klaster korxonasi Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilagan narxdan past narxda haq to'lagan haqida Ozodlik 2020 yilning dekabr oyida ham xabar bergan edi.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoroda UNESCO himoyasidagi madrasaning xususiy shirkatga berilishi norozilikka sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxorolik faollar UNESCO himoyasidagi tarixiy obida Govkishon madrasasining mehmonxona tashkil etish uchun xususiy qo'llarga berilganidan, buning oqibatida unga shikast yetishi mumkinligidan tashvishlanmoqdalar. Buxoro markazidagi eng yirik qadamjolardan biri bo'lgan Govkishon madrasasi 16. asrda shayboniylar hukmronligi davrida qurilgan. So'nggi 50 yil davomida bu madrasa binosida buxorolik miskarlarning kandakor hunarmandlik markazi joylashgan bo'lgan. O'zbekiston Turizm va sport vazirligi rasmiylari Yovqishon madrasasining Asilbek Nuri MCJ'ga ijaraga berilganini tasdiqladi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mulozimiga ko'ra, u yerda yengil restavratsiya va ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan, obyektda mehmonxona qurish ishlari qilinmagan va xavotirlarga asos yo'q. Yovqishon madrasasi san'atshunoslar xavotiriga sabab bo'layotgan Buxorodagi yagona tarixiy obida emas. 65 yoshlik buxorolik kandakor Rahmatullo Kulikning ozodlikka aytishicha, 50 yil davomida ularning hunarmandlik markazi bo'lib kelgan qadimiy Govkishon madrasasi hokimlik tarafidan noqonuniy xatti-harakatlar asosida xususiy shirkatga mehmonxona qurish uchun berib yuborilgan. 1968 yilda O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbari Sharof Rashidovning buyrug'i bilan Govkishon madrasasi usta Salimjon Hamidov va uning 13 nafar shogirdiga topshirilgan edi. Rahmatullo Kuliyev shu 13 nafar shogirdning biridir. Deyarli unutilgan ko'p asrlik hunarmandchilikning yangi hayoti o'sha madrasadan boshlangandi. Bu Asilbek Nuri mas'uliyati cheklangan jamiyatga noqonuniy yo'l bilan berib yuborilyapti. Ularning maqsadi madrasani mehmonxona qilish, deydi Rahmatullo Qulev. Buxoro markazidagi eng yirik qadamjolardan biri bo'lgan Govkishon madrasasini UNESCO 1997 yilda muhofazasiga olgan edi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, Govkishon madrasasining 500 kvadrat metrdan ortiq maydoni Asilbek Nuri MCJ'ga 5 yil muddatga ijaraga berilgan. Bunga obyektlarni investitsiya majburiyatlariga muvofiq ijaraga berish haqidagi Vazirlar Mahkamasining qarori asos qilib keltirilgan. Hujjatda Govkishon madrasasining Asilbek Nuri MCJ'ga ijaraga berilgan qismida yengil restavratsiya va ta'mirlash ishlari amalga oshirilgani aytiladi, ammo obyektda mehmonxona qurish ishlari qilinmagan. Buxorolik faollar va san'atshunoslarning noroziligi ortidan mehmonxona qurish rejasidan voz kechilgan. Buxorolik kandakor Rahmatullo Qulev madrasaning bir qismida sayyohlar uchun choyxona tashkil qilganliklari va madrasaning 3 hujrasini egallab o'tirganliklarini ozodlikka tasdiqladi. Bundan oldin vazirlik rasmiylari ana shunday e'tirozni bildirishgan edi. Choyxonani turistlarni jalb qilish uchun ochganmiz, ziyoni bo'lmagan buni obidaga, deydi Qulev. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarda Buxoro ijara boshqarmasi kandakor shirkatini binoni ijaraga berish uchun tanlov o'tkazilish haqida ogohlantirganini aytadi. Mutaxassislarga ko'ra, UNESCO tomonidan butun jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan va himoyaga olingan hududda mehmonxonaning qurilishi muhofaza qilingan tarixiy obida atrofining landshafti buzilishiga olib kelishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligi direktori Tursunali Qo'ziyev Govkishon madrasasi qonun doirasida davlat muhofazasidagi obida ekanini ozodlikka aytdi. Meni o'zim borib ko'rdim. Buxorodagi shu kungacha yetib kelgan madrasalar ichida eng ajoyib va yaxshi saqlanib qolganlaridan bu bebaho tarixiy me'moriy madaniy obida O'zbekiston Turizm va sport vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligi tasarrufida bo'lib, amaldagi qonun doirasida davlat muhofazasidadir, dedi Qo'ziyev.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzaxning Zomin tumanida tergov yakuniga qadar hibsga olingan ayolni jinsiy aloqa qilishga majburlaganlikda aybdor deb topilgan tergov izolyatori boshlig'i ustidan sud hukmi o'qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Zarbdor tuman sudining 30-noyabrdagi qarori bilan Jo'rabek Shodiyev 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Jabrlanuvchi ayol ozodlikka sud hukmidan norozi ekanini bildirdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Jinoyat ishlari bo'yicha Zarbdor tuman sudi o'zining yopiq majlisida Zomin tuman hibsxonasida zo'rlangan mahalliy ayol ishi yuzasidan hukm chiqardi. Tuman sudyasi Mirzahmedov chiqargan hukmga ko'ra, sudlanuvchi Jo'rabek Shodiyev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 121-chi, ya'ni ayolni jinsiy aloqa qilishga majbur etish va 206-modda hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilgan va unga jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Sud qarorida jabrlanuvchi tomonga moddiy va ma'naviy zararni undirib berish yuzasidan fuqarolik sudiga murojaat qilish huquqi borligi tushuntirilgani qayd etilgan. 2021 yilning iyunida Jizzax viloyati Zomin tumanidagi tovlamachilikda gumonlanib hibsga olingan M ismli ayol Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga qarashli tuman vaqtinchalik saqlash izolyatoriga kiritilgani to'g'risida ozodlik xabar bergandi. 21-iyun kuni ayol shu izolyator boshlig'i Jo'rabek Shodiyev tomonidan zo'rlangani to'g'risida prokuraturaga ariza bilan murojaat qilgan. Joriy yilning 31-avgustida jinoyatni sodir etganlikda gumonlangan Jo'rabek hibsga olingan. Tovlamachilik ayblovi bilan qo'lga olingan M esa ayblov o'z isbotini topmagani sababli tez orada ozodlikka chiqarilgan. Jabrlangan ayolning otasi tuman prokuraturasida ayblanuvchi shaxsning tanishlari va hamqishloqlari ishlashini hisobga olgan holda ish yopti-yopti bo'lib ketishi ehtimoli borligi to'g'risida ozodlikka bergan intervyusida aytgandi. 12 dekabr kuni ozodlik bilan bo'lgan suhbatda bu ayol tergov davomida ayblanuvchiga nisbatan ayblov yumshatilganiga guvoh bo'lgani va u atigi 5 yillik manzil koloniyasiga yuborilganidan o'z noroziligini bildirdi. 31-avgust kuni Jo'rabek Shodiyevni ushlashdi. Unga nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish moddalarini qo'llashdi. Unga nisbatan 121 va 206 moddalarning birinchi qismini ham ishlatishdi. U bilan meni yuzlashtirishdi, lekin u hujjatlarga qo'l qo'ymadi. Uning talabi bilan sud zomindan zarbdorga o'tkazildi. Men sudga 7 marta qatnadim. Hukm o'qilayotgan kuni sud nima asosda bilmadim, 118 va 119 moddalarni olib tashlab, yengil moddalarni qoldirib 5 yilga kolonka berdi. Ekspertiza xulosalari inobatga olinmadi, prokuror ham 10 yil so'ragandi, dedi jabrlangan ayol. Ayolning aytishicha, u advokat xizmatidan voz kechgan va sud majlislarida himoyachisiz ishtirok etgan. Sudga dadam, onam borishdi, ahvolni tushuntirishdi. Mana boshimni ko'tara olmay qoldim, uydan chiqa olmayapman. Men bu ish qonuniy hal etilishini so'rayman, sud jarayonidan noroziman. U hibsxonada nohaqdan va haqdan tushgan ayollar bor. Hammasini zo'rlab ketaversa nima bo'ladi? Adolat yo'qmi? Men sharmanda bo'ldim, ahvolim yomon, boshim kasallikdan chiqmaydi, ovqat yemayman, na uyquda halovatim bor. Odamlarga qo'shila olmay qoldim. Bu qizni palonchi Melisa unday qilibdi, bunday qilibdi degan gap atrofda. U Melisa esa ochiqda bemalol telefondan foydalanib koloniyada yurarkan, dedi suhbatdosh. Sud hukmi ustidan shikoyat bergan oila a'zolari prezident portali va Adliya vazirligiga ham sud qarori chiqqandan keyin shikoyat bilan chiqqani, ammo haligacha javob olmaganini bildirdi. Emning aytishicha, unga Jo'rabekning chaqinlari chiqib, arizani qaytarib olish uchun pul ham taklif qilgan. Ishni olib borgan Zarbdor tuman prokuraturasi prokurori yordamchisi Muratovga bu ish yuzasidan qilingan murojaatlar javobsiz qoldi. Zarbdor tuman sudi kotibining ozodlik so'roviga javoban bergan ma'lumotiga ko'ra, jabrlanuvchi tomon sud hukmi ustidan shikoyat arizasi bilan murojaat qilish muddati hali yakunlanmagan.
Hukm o'qildi, 5 yil qamoq. Bugunchi sizlar 16 bo'lsa, 30 bo'lsa hali bir 4 kun vaqtlar bor,
dedi Zarbdor tuman sudi kotibi. Ozodlikka jabrlangan emning yaqinlaridan ma'lum bo'lishicha, sud hukmi bilan mahbus ayolni zo'rlashda aybdor deb topilgan sobiq ichki ishlar xodimi Jo'rabek Shodiyev sud hukmidan norozi ekanini bildirib, apellyatsiya arizasi bilan murojaat qilgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, O'zbekistonda huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi va noinsoniy munosabatda bo'linishi keng tarqalgan. Qiynoqqa solganlar jazolanmay qolmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan yili konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida sud tergov davomida qiynoq qo'llash holatlarini tanqid qilgan edi.
Dastur davomida Moskvada pichoqlab ketilgan toshkentlik stomatolog olamdan o'tdi. Ikki panjasini eri chopgan ayolga Yevropa sudi 370 ming yevro tovon puli tayinladi. Yotoqxona polida qon dog'lari, rossiyalik harbiy zobitlar nimadan norozi? Hayoti xavf ostida qolgan Sakurov Putin bilan tortishgani uchun uzr so'radi. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Yasni Preis ko'chasida joylashgan xususiy klinikada sodir etilgan hujum natijasida yaralangan stomatolog Jamol Odilov 17 dekabr juma kuni shifoxonada vafot etdi. Bu haqda xabar qilgan Moskva prokuraturasiga ko'ra, o'zbek shifokoriga pichoq bilan hujum qilgan Murat Aganisyanga nisbatan qo'yilgan qotillikka urinish moddasi qotillikka o'zgartirildi. Hozir tafsilotlar bilan men Umidbek. 17 dekabr tong saharda Moskvaning Sklifosovskiy shifoxonasining jonlantirish bo'limida bundan 4 kun oldin pichoqlab ketilgan o'zbekistonlik shifokor Jamol Odilov jon berdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Jamol ishlab kelgan klinika rahbariyati pichoqlangan 40 yashar muhojirning ahvoli tunda birdan yomonlashgan ma'lum qildi.
Ha, 2 kun oldin yaxshi edi. Kechasi yaxshi anaqa bo'lmagan ahvoli. Hamma bilan gaplashgan, undan keyin yaxshi bo'lmagan. Men oxirgi soat 10:00 kechqurun gaplashdim, ertasi kuni. Ertalab soat 10:11 o'zi reanimatsiyaga paxoda olib kirib ketgan. Sklifosovskiy hech kimga hech qanaqa informatsiya bermay yotibdi, tafsilda. Hozir endi hamma yugurib yuribdi, faqat tanish bilish orqali ma'lumot olmasak, hech qanaqa gaslitsiyani komitet anaqa qilgan deb hech qanaqa informatsiya berishmayapti. Men morgga endi olib tushgan bo'lish kerak, reanimatsiyada edi. Ertalab soat 7:00 menga xabar keldi.
Suhbatdosh vafot etgan Jamol Odilov Toshkentning Do'rmondan ekani, uning qaramog'ida 4 farzandi, turmush o'rtog'i va keksa onasi bo'lganini aytadi.
Shu bola bilan birga anaqa qilib bir tovoqdan qilganmiz, hozir xotini kelgan 2 marta qushdan ketib qolib gaksinsadan chiqara olmayapmiz. 4 ta farzandi, 3 qiz, 1 o'g'il, bitta onasi o'tgan yil dadasini olamdan o'tdi. Vobshe spokoyno aka, uni ko'rgan odam hozir elchixona ham qo'shilgan aka. Elchixonadan telefon qilyapti. Hozir yordamga hammasi tayyor, lekin bular protsedura ekspertiza o'tish kerak. Potom borib infeksiyadan svidetelstvo olib, undan keyin jo'natadi.
Dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan klinika rahbari. Moskva shimolidagi xususiy stomatologiya klinikasida ishlab kelgan Jamol Odilov 13 dekabr dushanba kuni soat 14:00 atrofida Moskvaning Janubiy Medvedkovo mavzesida joylashgan ish joyida pichoqlab ketilgandi. Toshkentlik Jamol Odilov 40 yoshda bo'lgan. U Moskvada yuzlab boshqa tish doktorlar kabi bir necha yildan buyon mehnat muhojirligida yurgan. Ozodlik qotillikda urinishda ayblanib hibsga olingan shaxs Paradis prodyuserlik markazi bosh direktori Murat Aganisyan bo'lib, u o'z g'arazli niyatini amalga oshirish maqsadida klinikaga 2 ta pichoq ko'tarib kelgani to'g'risida video kadrlarni efirga uzatgandi. Ozodlik muxbirlari suhbatlashgan klinika xodimlari so'roq paytida tergovchi Murat Aganisyandan hujum qilgani sabablarini so'ragani va uni Ozarbayjonga o'xshatibman deb javob olganiga guvoh bo'lganini gapirib bergan. Aganisyan bundan 1 yil oldin unga ushbu xususiy klinikada ko'rsatilgan tibbiy muolajadan norozilik tarzida bu jinoyatga qo'l urganini tergovchilar xabar qildi. Ozodlik Jamol Odilovning 13 dekabrda pichoqlanishi aks etgan video kadrlarni qo'lga kiritgandi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining Moskva shahar Babushkinskiy tumanlararo tergov bo'limi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining odam o'ldirishga urinish nazarda tutilgan jinoyat alomatlari asosida ish qo'zg'atilgandi. Ishni o'z nazoratiga olgan Moskva shahar prokuraturasi O'zbekiston vatandoshi qotillikda gumonlanib ushlangan shaxsga nisbatan qotillikka urinish yuzasidan ochilgan jinoyat ishini qotillik moddasiga o'zgartirishini ma'lum qildi. Hozirda jinoyatda ayblanayotgan tadbirkor Murat Aganisyan hibsda qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ikki panjasini eri chopgan ayolga Yevropa sudi 370 ming dollar tovon puli tayinladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumatiga eri ikkala qo'li panjasini chopib tashlagan Margarita Grachevaga qariyb 370 ming yevro tovon to'lash majburiyatini yukladi. Bu Yevropa sudi tomonidan bir kishiga belgilangan eng katta to'lovdir. 4 yil muqaddam Margarita Grachevani eri o'rmonga olib borib, ikki qo'li panjalarini chopgan edi. Ayol omon qoldi. Bir panjani shifokorlar joyiga tiqishga muvaffaq bo'ldilar. Ikkinchi panja o'rniga esa bionik protez o'rnatildi. Eri 14 yilga qamaldi. Ushbu fojiadan avvalroq Margarita erining zo'ravonligidan shikoyat qilib borganida, uning arizasini qabul qilmagan politsiya xodimi ishdan haydaldi. Grachova bugungi kunda Sankt-Peterburgda ikkinchi eri bilan yashamoqda. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining qarori haqidagi xabar u 3-chi farzandini dunyoga keltirgan kunda yetib keldi. Xursandchilikka hali erta, chunki Rossiya qaror ustidan apellyatsiya berishi mumkin. Bizning hukumatdan har narsani kutsa bo'ladi. Maishiy zo'ravonlik mamlakatimizda juda og'riqli mavzuga aylangan. Zora Yevropa sudi va boshqa xalqaro tashkilotlar bosimi ostida davlat bunga qarshi choralarni ko'rsa, deydi Margarita Severiali nashrga bergan intervyusida. Darvoqa Grachova bilan ushbu fojia yuz bergan 2017-yilda Vladimir Putin do'pposlash jinoyatini ilk bor sodir etganlarni jinoiy javobgarlikka tortmaslik to'g'risidagi qonunga imzo chekkandi. Margaritaning aytishicha, prezident to o'zining boshiga tushmaguncha muammo borligini idrok eta olmaydi. Maishiy zo'ravonlikka qarshi hanuz tayinli chora ko'rilmayotganiga ochig'i tushuna olmayman. Muammoni davlat darajasida hal qilish kerak. Qog'ozbozlik degan narsa ham bor. Meni erim birinchi marta qo'lida pichoq bilan o'rmonga olib chiqib ketganida uchastka nazirimiz hech narsa qilmagan. 18-19 kundan so'ng qo'ng'iroq qilib ariza berdingizmi deb so'ragan xolos. Bu vaqt ichida erim meni 4 marta o'ldirishi mumkin edi, hikoyasini davom ettiradi Grachova. Margaritaning so'zlariga ko'ra, Rossiya sudi hukmi to'liq bajarilgan emas. Eri 2 million rubl tovon pulini to'lagani yo'q. Qolaversa, xavfsizligi ham kafolatlanmagan. Eri qamalishidan oldin, agar meni kutmasang, onangning ham panjalarini chopib tashlayman deb tahdid qilgan. 4 yildan so'ng u qamoq muddatining 3dan 2 qismini o'tib, shartli ozodlikka chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ikkinchi bor turmushga chiqqan Margarita sobiq erining qamoqdan qaytgach undan o'ch olishi mumkinligini o'ylab, hozirdanoq tashvish chekmoqda. Boshida uni ruhiy nosog'lomga chiqarib, jazodan ozod etishlari mumkinligidan cho'chigandim. Xayriyatki, sog'lomligini tan olishdi. Rost ham shuda, avvalgi harakatlari, meni o'rmonga olib borib, pichoq bilan tahdid qilgani, hujjatlarim va shaxsiy buyumlarimni yo'q qilganini balki telbalikka yo'yish mumkindir. Ammo so'nggi holatda u jinoyatni oldindan rejalashtirgani aniq. Bir necha kun avval bolta sotib olgandi, panjalarimni chopgach qon yo'qotishdan o'lmasin deb bilaklarimdan mahkam bog'lagandi, dedi u. Yevropa sudi o'z amaliyotida birinchi marta bir kishiga buncha katta tovon puli tayinlagani bejiz emas. Margaritaning 3 protezi bor. 2 odamlar xayriya yo'li bilan yig'ib bergan pullarga sotib olgan. Davlat esa 1.5 yildan so'nggina protez ajratgan. 2 bionik protezining har biri 4 million rubldan turadi. Jabrlanuvchilarning advokatlariga ko'ra, Yevropa sudi rezolyutsiyasining eng muhim bandi shuki, Rossiya mumkin qadar tezroq o'z qonunchiligiga maishiy zo'ravonlik tushunchasini kiritishi kerak. Rossiya Yevropa Kengashi a'zolari orasidagi maishiy zo'ravonlikka qarshi o'z milliy qonunini qabul qilmagan yagona mamlakatdir.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Hayoti xavf ostida qolgan Sakurov Putin bilan tortishgani uchun uzr so'radim. Tafsilotlar bilan Gulasal. Rejissyor Aleksandr Sakurov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan tortishgani uchun uzr so'rab, hayoti xavf ostida qolganini ma'lum qildi. Bu haqda rejissyor prezident huzuridagi Inson huquqlari kengashi rahbari Valeriy Fadeyevga yo'llagan maktubida yozgan, deb xabar qildi RBK agentligi. Sakurov xatida Putin bilan bahslashgani uchun kechirim so'raganki, mazkur tortishuv o'z ta'biricha Fadeyevga prezident ma'muriyatida talay ko'ngilsizliklar tug'dirishi mumkin. Bu qiliqimga prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov qanchalik darg'azab munosabat bildirganini menga ko'rsatishdi. U to'g'ri aytadi. Men dilettantman. Inson huquqlari kengashidek baobro' professional muhitda men kabilarga joy bo'lmasligi kerak, deya maktubdan iqtibos keltirgan RBK. Sakurov do'stlari uning hayoti xatarda qolgani haqida ogohlantirishganini yozgan. Rejissyorning so'zlariga ko'ra, omon qolishning yagona kafolati Vladimir Putinning vaziyatga aralashuvidir. Mamlakatimizda jurnalistika xavfli kasb bo'lsa, nega davlatning maslahat organiga a'zolik maxsus himoyalanishi kerak, deyiladi maktubda. Rejissyor xati bo'yicha izoh berishdan bosh tortdi. Fadeyev esa Sakurovni yupatishga harakat qilayotganini bildirdi va ortiq izoh berishni rad qildi. 9 dekabr kuni Inson huquqlari kengashining Rossiya prezidenti bilan uchrashuvda Putin Aleksandr Sakurov bilan tortishib qolgandi. Rejissyor ruslar bilan bir davlatda yashashni xohlamaydigan barchaga ruxsat berishni taklif qilgan. U qo'shimcha qilishicha, Kavkaz respublikalarida ruslarni borgan sari yomon ko'rib qolishmoqda va ulardan ayrilishni xohlashadi. Putin o'z javobida Sakurovning nutqini manifest deb atagan. Bu so'zlaganingiz nutq emas, bu manifest. Muammolar va fuqarolarimizning muayyan qismida mavjud qo'rquvlar to'plami, degan prezident Vladimir Putin. Prezident Rossiyaga nisbatan 2000 hududiy da'vo mavjudligini aytgan va Sakurovga yuzlanarkan Rossiya hududida Yugoslaviyani takrorlanishini xohlaysizmi deb so'ragan. Keyinroq Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Sakurovning chiqishini tanqid qilib, uni nigilist va sotqin bashara deb atagan. Checheniston parlamenti esa tergov qo'mitasiga murojaat qilib, Sakurovning so'zlarini tekshirishni talab qilishni bildirgan. Shundan so'ng rejissyor jinoiy ta'qib qilishlardan xavfsirayotganini ma'lum qilgan. Hadigim bor, ammo prezident bunga izn bermaydi deb umid qilaman. Chunki inson huquqlari kengashi u yerda turli tuman, jumladan siyosiy masalalarga oid fikrlar aytilishi uchun ham tuzilgan, degan Sakurov. Prezidentning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Sakurovning hibs qilinishi xususida gap ham bo'lishi mumkin emasligini, Putin u bilan juda yaxshi munosabatda ekanligini aytgan.
Dastur davomida ozod ta'sir qizcha oyog'i xalq puliga sog'aydi. Rahmatni esa hokim eshitdi.
Qizing men donat berdi. Donat berganiki yurisim yaxshi bo'ldi.
Deputatni tiriklayin ko'mdilar yoki hokimlar fitnasi. Taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari.
Qanday qilib biz bu hokimlarni to'raligiga, hokimlarni xonligiga, hokimlarni beo'xshov saltanatiga qanday chek qo'yamiz?
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik o'tgan may oyida Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumani Guliston mahallasida istiqomat qiluvchi 5 nafar farzandi bor Rayhon Xolboyeva haqida hikoya qilgan edi. Boshidan 2 bor insultni o'tkazgan Rayhon Xolboyeva yo'qchilik tufayli nogiron farzandi karomatni mehribonlik uyiga berishga majbur bo'lgan.
Qiyinchilik qilyapsiz unga qarashga. Opalar maktabdan qolib ketyapti. Men kuchim yo'q bunga qarashga. Na ko'tarilaman, na buni tozaligini qilishga. Qiyin menda.
Nogironlik nafaqasiga kun ko'radigan ushbu oila haqida chiqarilgan ozodlik lavhasi ortidan G'uzor tumani hokimi Bekzod Suyunov hamda bir qancha mas'ullar oila xonadonida bo'ldi. Ular Rayhon Xolboyevani shifoxonaga yotqizish, ishsiz erini ishga joylashtirish, nogiron farzandi karomatni davolatishdan tortib, uyini ta'mirlab berish haqidagi qator va'dalarni berishgandi. G'uzor tuman hokimligi matbuot xizmati esa ushbu jarayon haqida 5 daqiqalik video lavhani o'zining Telegram kanalida e'lon qilgan.
Sizni o'zingizni ham davolagan. Qizingizni ham davolagan. Sizni davolash uchun, sizni qizingizni davolash uchun tibbiyot birlashmasi rahbari, mana shifokorlar kelgan, mahallani faollari kelishgan. Hamma tashkilot rahbarlarini o'zim bilan olib kelganman. Ular hammasi bugun o'rganadi. Mana barchani oyda farangizni o'qishiga ham qarayamiz, kitoblari, boshqasi hammasini ta'minlaymiz. Eng asosiysi siz bilan farzandingiz faolligini tutib beramiz. Kechikganimiz uchun bizning mahalla raislari, faollar nomidan ma'zuriyat so'rayman. Lekin bugundan boshlab mana shu har bir masalani, bir muammoni hozir bir ramiz yozib olamiz. Biz uni yechib joyiga qo'yamiz. Faolligimizni tiklaymiz. Farzandingizni mehribonlik uyiga berish hech qanday zarar yo'q. Farzandlar doimo yonimizda bo'ladi. Siz davlatimiz rahbari e'tiborli insonsiz.
Oradan 6 oy o'tib, Ozodlik ushbu oila ahvolidan yana xabar oldi. Oila boshi Bahrom Qayumov o'tgan 6 oy ichida oilasi hayotida katta o'zgarishlar bo'lganligini aytadi. U hokimiyat emas, aksincha yaxshi insonlar homiyligida nogiron qizi Karomat hamda opasini Rossiyaga olib borib davolaganini so'zladi.
Yurganini ko'rganimdan keyin oyoqlari to'ppa to'g'ri bo'lganini ko'rganimdan keyin boshqacha bo'lib ketganman. O'zlari palataga sof, shu Kazbek Kuzdevni o'zi shaxsan o'zi yuradigan analarni masalan yuradigan narsani olib kelib mana qizing hozir yuradi birinchi oyog'ini shu yerda bosadi deganda men to'g'risi ishonmagandim. Birdan yurdi yerda birinchi qadamlarni o'sha yerda bosdi. Muhabbat amerikalik Oybek degan yigitlar yordam berdi bizlarga. Keyin Birdan Toshkentdan Nur Muhammad yordam berdi. Biletlarimizni hamma chiqarib qo'yish, boshqa qilishlarni hammasini Nur Muhammad qildi. O'shalarga minnatdorchilik bildiraman. Keyin Moskvada bizlarni kutib olgan muhabbat kutib oldi. U muhabbatni juda ham ko'p bizlarga yordami tekkan. U hamma tashkiliy ishlar bo'yicha shu muhabbat yordam bergan. Alloh borligiga ishonib yashasa, Allohdan qo'rqib bu dunyoga birovga yaxshilik qilsangiz, yaxshilik qaytadi.
Hozirda Karomatning ahvoli yaxshi. Shifokorlar bir necha muolajadan so'ng u mustaqil yurib ketishiga umid qilmoqda.
Damoy. Boring. Boring. Ani shunday bo'lsa, ani shunday bo'lsin. Endi aytaman. Habibi hayati boshqachasan boshqacha. Habibi hayati boshqachasan boshqacha. Kasing men donat berdi. Donat bergan ekan yurisim yaxshi bo'ldi. Keyin endi esa haydanak bilan yuryapman. Kasing akaga rahmat. Yurishlarim yaxshi.
Biroq tuman hokimi Begzod Suyunov boshchiligidagi bir guruh mutasaddilar bergan bu oila yashayotgan xonadon ta'miri haqidagi va'dalar ham 6 oydirki bajarilmagan. Qayumovlar oilasi qurilish ishlari chala tashlab ketilganini gapiradi.
Men aytmoqchi bo'lganimki, mana qish fasli yaqinlashib kelyapti. Shuning uchun mana eshik derazalarini qo'yib, uyimni remont qilib bersa, shu bolalarim ham mana kirib chiqishiga muammo tug'diryapti. Mana shu oshxonamizni ham hozir ko'rsataman. Ana suyuq chiqarib qo'ydi-ku, lekin oshxona hali ana qilgani yo'q. Bular remont qilgani yo'q, shu tursa turibdi. Oshxonaning derazalarini buzib tashladi, men o'zim qayta ochdan qo'ydim. Ayib shu hokimiyatdagi mas'ul shaxslardan, lekin Begzod akaning bu yerda aybi yo'q. Bu Begzod aka endi bir meni muammomdi. Mo'minday odamlar menday qiynalib bir kasalmand oilalar juda ko'p. Men uni tushunaman, yaxshi tushunaman, lekin buyurgan odamlari ham masalan, yoqqa burib, buyoqqa burib qilish imkoniyatini qilmayapti. Men masalan borishdan charchadim yoqqa. Men ham 20 kun ichida ketishim kerak edi. Mana 20 kun o'tib ketdi. Hali hech qanday ma'no yo'q. Faqat bir uyimni betini ishga turga qilishdi. 3 marta o'lchab ketishdi-da. O'lchab ketgan shu oldin men ketmasdan oldin mana shular buzib tashladi. Bunga 6 oy bo'ldi.
Mahalla temir daftariga kiritilgan oila maktab kiyimi uchun farzandlariga olishi kerak bo'lgan 500 ming so'mlik bir martalik yordamdan ham muvaffaq qolgan.
Holing nima ekan deydi, odam ham bo'lay ekan deb o'zim bir nima bo'ldim. Ancha odam keldi, basha qildi, doktor ham keldi da. Kimchilik bir ko'rinish uchun bo'lganiga hafsalaman. Nima deganda, meni kiyib ketdi, ketgandan keyin birinta odam oddiy doktor masalan birin marta kiyib mani kelsin davolanyapsanmi yo davolang chiqyapmi yo'qmi degan narsani ko'rmadim. Hokim davolanishimni o'zim anozida turaman nazarda olaman degdi. Yo'q, undan keyin davolanganim yo'q. Temir daftarda ayol kishiga ya oilaga bolalarga maktab ustiga olishga 500 mingdan pul berilgan, lekin menga unday narsalar berilmadi. Hech qanday. Men lekin talab qildim, ololmadim shu narsani. Balkim o'zlari yib ketgandir.
Rayhon Xolboyeva o'tgan prezidentlik saylovlarida Shavkat Mirziyoyevga ovoz berganini aytadi.
Mirziyoyevga ovoz berdim inson qadri uchun. Mirziyoyev chiroyli nimani qilyapti. Lekin qadr deganda bir odam zoti bir qadrlash, basha qilish. Mirziyoyevni qulosdagi nimalarda yo'q o'sha narsa. Yo'q, juda nimasi yo'q. Qadrlash.
G'uzor tumani hokimiyati rahbariyatining shu yilning may oyida nochor oilaga bergan va'dalari nega bajarilmadi? Oila uyining ta'mir qachon bitadi? Ozodlik bilan suhbatda tuman hokimiyati oilaga mutlaqo yordam ko'rsatilmadi degan iddaolarni rad etdi.
Nazoratga olinganida farzandlik nogironlik aravachalari, oziq-ovqat, ish ko'rdingiz, shunlar har doim aholi tomonidan nazoratga olib, homila tomonidan ularni oilasi nimaga olingan edi, nazoratga doim yordam berib turilgandi endi. Bu bo'yicha hozir ishlar ham boshlangan edi. Men bir qizim tushganda uyini ham ta'mirlashdi. Endi to'liq bitgan, bitmaganligi to'g'risida xabarim yo'q bu bo'yicha albatta. Lekin turoy materiallar, qurilish materiallari borib, ish boshlangani bir guvoh bo'ldim, aka. Lekin to'liq bitgan, bitmaganligini mas'ullardan so'rab aniqlashtiraman. Bu bo'yicha alohida yuklatilgan mas'ullar bor. Hokim o'rinbosari tegishli tushadi. Rahbarlarga topshiriq berilgan alohida nazoratga olasan deb. Ularni ham yana bir bog'lanib, ular bilan bir nazorat kerak, lekin nazoratdagi fuqaromiz u. Endi o'sha va'da berilganini tibbiy ko'rikdan aytuvdi, nazoratga olinadi. Aniqlik kiritay, lekin nima bo'lgan aka, qo'ldan kelgancha yordam berilganda.
to'liq yordam berilgan berilmaganini bir batafsil ma'lumot qo'y, lekin umuman yordam berilmagan degan menimcha bunga qo'shilmayman, sababi to'g'risini aytish kerak. Homiylar tomonidan ham nima tomonidan ham yordam berilib turganini guvoh bo'ldim. Hozir aniq boyagi uy ta'mirlashlarini qolgan bo'lsa ham endi kamchiliklari bo'lsa ham hozir mas'ullardan bir so'rayakan.
Oilasiga yordam qo'lini cho'zgan barchaga minnatdorchiligini bildirgan Bahrom Qayumov qizini to'liq oyoqqa turg'azib Rossiyaga ishga ketish niyatida.
Ozodlik radiosini Pragadagi barcha xizmatlar xizmat agentliklaridagi ishlayotgan blogerlar, jurnalistlar hammasiga ishlariga omad tilayman. Haqiqat yo'lidagi haqiqatni olib chiqish, bir kishilarga yordam berishdan charchamasin. Alloh ularga hamisha o'sha yordamini darig' tutmasin. Allohim hamisha ularni o'z panohida asrasin. Rahmat sizlarga katta.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, ozodlik kamerasi oldida men Sarvar Usmon. Keyingi kunlarning voqealari paydo qilgan savollarimni Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayevga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Eshitibman.
Sharof aka, doppingiz qani doppingiz?
Mana doppi bizda turadi, hozir doppi kiymaganda hammasi idoraga kira olmaydigan bo'lib qoldi hozir. Mana doppi sizga.
Demak, doppi bor.
Sizga ham bitta jo'natayinmi?
Ya, men o'zim doppim bor mana.
Ha, bizga Ozodbek Nazarbekov, Ozodbek hammamizga sovg'a qilib chiqdi. Qaysi kuni bir qarovga do'pi yuborgan ekan. Ha, endi xafa bo'lmasin deb idoraga saqlab turibmiz, lekin endi nima?
Muborak bo'lsin do'pi.
Ha, rahmat, rahmat, rahmat.
Sharof aka, muborak bo'lsin. Do'pi masalasiga keyinroq to'xtalamiz. Hozir gap bir necha kunlardan beri davom etib kelayotgan mojaro bilan bog'liq. Deputat Feruza Babashova bilan bog'liq 1-2 savolni sizga bermoqchiman. Bu voqea to'g'risida ko'p gapirildi. Qator videolavhalar tayyorlandi. Babashovaning o'zi kuni kecha muxbirimiz Mehribonning savollariga javob berdi. Tomoshabinlarimiz YouTube'dagi sahifamizga kirib tomosha qilishi mumkin. Sizga bermoqchi bo'lgan savollarimni mojaro boshlangandan beri o'ylayman. Birinchisi, Feruza Babashovaning shaxsiy hayotiga doir video tarqalib ketganidan so'ng Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati rahbari Bobur To'laganovning aytishicha reyd dala hovlida ishratxona tashkil qilingani borasida kelib tushgan ariza asosida o'tkazilgan. Xo'p, xodimlar ariza asosida boribdi. Qarasaki, ular o'ylagandek jinsiy xizmat ko'rsatishni o'zlarining kasbiga aylantirib olgan ayollar emas, deputat ekan. Bas shunday ekan, nega yopiqlik qozon yopiqligicha qolib ketavermadi? Nega xodimlar undan uzr so'ramasa ham indamay ortiga qaytib ketmadi? Yo o'zbek militsiyasi, axloq politsiyasimi? Bu mojaroning ommalashuvi jamiyat axloqiga aks ta'sir qilmadimi?
Men aytmoqchiman, Feruza Babashova bekorga yoqmay qolgani yo'q. Odamlarda o'sha odamlarda haligi yuqori doiradagi odamlarni umini bosgani uchun shu baloga yo'liqdi. Siyosiy hayotidan uni shaxsiy hayotiga ta'qib boshlanyapti. Siyosiy hayoti haqidagi gap so'zlar uni masalan aytaylik siyosiy hayotdagi bir qancha mardona uncha erkakka ham haligi bo'ladigan ibrat bo'ladigan tomonlari haqida bizni nuroniyda ancha munchadan beri axborot bor. Bizni nuroniylar anchadan beri biz uni taniymiz. Qaysi ma'noda? Yuzma yuz emas, lekin u haqda uni jasorati haqida masalan bizda bugungi O'zbekistonda oldida qanday vazifalar turibdi? Juda katta vazifalar turibdi, ochilgan. Bizni prezidentimizni har bir chiqishidan keyin, selektor majlislaridan keyin manda shunday bir tasavvur tug'iladi. Biz ikkita O'zbekiston bor, bizda ikkita O'zbekistonda yashayapmiz. Selektor majlisdan keyin birdan hokimlar boshqa odam bo'lib qoladi. Vazirlar boshqa turga kiradi. Bu ochiq gap juda xavotirli. Amaldagi ularni qilib yurgan ishlaridan biz yaxshi xabardormiz. Butun mamlakat yaxshi xabardor. Endi qanday qilib biz bu hokimlarni to'raligiga, hokimlarni xonligiga, hokimlarni beo'xshov saltanatiga qanday chek qo'yamiz? Agar ochiq gap mana shu Babashovaga o'xshagan hakam dukkam deputatlar bo'lmasa, blogerlar bo'lmasa, biz qanday qilib bundan xabardor bo'lamiz? Deputatni siyosiy hayotidan uni shaxsiy hayoti kelib chiqadi. Kelib chiqqan Toshkent viloyatida xuddi shunday. Mana men sizga bekorga aytayotganim yo'q. Men bitta Toshkent viloyatining hokimi haqida gapirsam, go'yo Toshkent viloyatining hokimiga qandaydir men alohida diqqat e'tibor qaratganday bo'laman. Hokimlarda aksariyat qismi bugun prezidentdan qo'rqmaydi. Bugun prezidentga bo'ysunmaydi. Ularda har biri o'zida viloyatida prezident, o'zini viloyatda xon. A biz qanday qilib ularga masalan chek qo'yishimiz mumkin? Qanday qilib tartibga chaqiramiz? Prezident oldiga keladi boshqa odam, intervyu beradi boshqa odam. Butunlay prezidentni aldaydi bo'ladi.
Demak, siz aytayotgan deputat Babashova bilan bog'liq voqea o'sha hokimlarni o'zboshimchaligi oqibati degan fikrni aytmoqchimisiz?
Endi Babashovani shu darajada chuqur tuzoqqa ilintirgan bo'lar. Shu darajada go'yo o'zlaricha. Lekin men aminman. O'sha uyushtirganlari o'zi o'sha chuqurga tushdi. O'zlari o'sha tuzoqqa ilindi. Hozir chiqib keta olmay tipirchilab turibdi. Endi tasavvur qiling. Deputat 20 yillik pedagogik nimaga ega? Rahbarlikka ega. Oddiy nima emas?
20 yil.
Rahbarlikka ega. 12 yil maktab direktori, ungacha zavuch va hokazo. Undan keyin shahar xalq ta'limining rahbari. Maktabgacha tarbiya bo'limini boshlig'i. Bu nima deydi? Bugun O'rta Chirchiq tumanini 50%, 60% kadrlari uni shogirdlari. Mana shunday odam bilan bularni nimasini qarang, kurash yo'lini qarang. Endi men oldinroq Feruza Babashova xalq deputatlar rayon tuman rahbari bo'lib saylangandan keyin deputat bo'lib tuman deputati bo'lgandan keyin tasavvur qiling. Hidoyatov viloyat hokimini sudga berganini eshitib ancha vaqtgacha hayratlanib yurganman va sudda yutib chiqqanini ham ko'rgan eshitganman. Chunki boshqa iloji yo'q edi. U sudga tushgandan keyin, hujjatlarga tushgandan keyin hujjatlardan chiqib ketish oson emas. Ammo bu sud tafsilotini aytib o'tirmay, Hidoyatov sharmanda bo'ldi. Babashovani nimaga izidan tushganini bular. Nimaga bunga ochiq tiriklay ko'mishga aytaylik bular haddi chiqqanligini siz ham bilib qo'ying. Bundan keyin u tuman hokimi Nurmatovni sudga berdi. Turmatovni. Nurmatovni poraxo'rlikda aybladi. U sun'iy siyosiy aytaylik hokimiyat xodimini deputat qilib olgan surishda ko'rsatgan jinoyatini isbotladi va yutib chiqdi. Prokurorni sharmanda qildi. O'sha rayonni prokurori ham ochiq gap nima degan bir Sobirjon degan ochiq gap bu nimaga aytaylik masala ko'tarsa siz aralashmang deydi, siz aralashmang deydi va uni maktablarni sotib yuborganligi. Bugun kasb hunar kollejlari O'rta Chirchiq tumanida nimani amaliyot darslarini o'tolmayotganini 40 talab 50 talab o'qituvchi darsga kelolmay lekin oylik olib turganlik. Bu masalalar oddiy masalalarmi?
Sharof aka, tushundim. Babashova bilan bog'liq yana bir savol. Deputat avvaliga daxlsizligidan, keyin deputatlik mandatidan mahrum qilindi. Bu arada Ko'zgu informatsion agentligi rahbari jurnalist Abduqodir Mo'minov Feruza Babashova bilan bog'liq bir necha qismli surishtiruv ko'rsatuvlari suratga oldi va ularni jamoatchilik tomosha qildi. Ko'rsatuvlarda deputat Babashova provokatsiya qurboni bo'lganiga ishonishga asos bo'ladigan qator dalillar keltirildi. Biroq jamoatchilik jim. Nega jim? Mana siz aytayapsiz, boshqa hech kim aytmayapti siz aytayotgan gaplarni. Nega?
O'sha hokimlar saltanati ham bizning siyosiy hayotimizdagi bugungi nimaga juda ko'p aybdor. Ochilgan. Kimni qayerga qo'yishdi, qanaqa vazifaga olib borib qo'yishdi ham o'sha hokimlar hozir hal qilyapti hali qorong'i qorong'i ko'chalarda. Bo'lmasa shu jurnalistlar uyushmasida mana siz aytyapsiz, hamma jim turibdi, ziyolilar jim turibdi. Jurnalistlar uyushmasida mustaqil yillarda 3 marta almashdi jurnalistlar uyushmasida raisi.
O'sha 11 ming deputat nima uchun o'zini hamkasbi himoyasiga lom-mim demadi? Shu haqda savol.
Lekin bilib qo'ying. Rasul Kushorboyevdi, Doniyor G'aniyevdi. Bugun mana Feruza Babashovani suratini ko'rsatsin, O'zbekiston 90% taniydi. 100% taniydi. Nega? Endi shu haqiqatan uchun mana Rasul Kushorboyevdi boshida ham Rasul Kushorboyevdi haqqo'y, haqiqatgo'y, bilimdon yigitni deputatni boshida ham bilasizmi qanaqa Yangi yo'l prokuraturasi necha yil uni haligi soxta ko'rsatmalar bilan necha vaqt sarson qilib yurdi. Hokazo. Toki oxir mana shu muhtaram prezidentimiz men Rasul Kushorboyev kimlarga yoqmasa yoqmaydi, menga yoqadi deganlardan keyin to'xtadi.
Sharof aka, keyingi kunlarda savol paydo qilgan yana bir masala soqol masalasi. 38 yoshli duradgor Ikrom Xolmatov 22 noyabr kuni shahar Yangiyo'l tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, o'zi va yana kamida 4 erkak soqolini olishga majburlangani haqida ozodlikka aytib berdi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tanilib qolgan imomlar har bir musulmon soqol qo'yishi kerakligini uqtiradi. Ba'zilari bu gapni shu qadar jahd bilan aytadiki, odam qo'rqqanidan ustarani sindirib tashlagisi keladi. Imomlar so'z erkinligidan foydalanib o'z qarashlarini jamoatchilikka aytayapti. Soqol qo'ymasang iymondan chiqasan deb qo'rqitadigan imomlardan biri yumshoq qo'g'irchoqni ham, uni sotganini ham, sotib olganini ham haromga chiqarganini kuni kecha ko'rib eshitdim. Biroq ularga birov bir narsa deyotgani yo'q. Har holda degani to'g'risida menda ma'lumot yo'q. Biroq imomlarning o'g'itlariga quloq solgan qavmning soqoli majburan olinyapti. Qani bu yerda mantiq?
Endi bitta soqol emas. O'zbekistonda oldida turgan problema soqol emas, ochilgan. Endi soqol ham har bir odamda shaxsiy o'zini nimasida huquq o'zi bilan soqol qo'yadimi, boshqa qo'yadimi? Biz madaniy formada suhbat olishimiz mumkin. Matbuotda, boshqa bir nimalarda aytaylik, uni gigiyena tomonlarini aytaylik. U odamni ishontirishimiz kerak. Ishonch asosida, tarbiya asosida, mana bog'chalardan boshlashimiz kerak, maktablardan boshlashimiz kerak. Endi ko'ringanda soqoliga yopishaversak, endi mana bitta soqol deysiz. Biz soqoldan oldin ro'mol degan bir uzoq muhokama qilganmiz. Ro'mol o'rash kerakmi, o'ramaslik. Bugun deputatlarimiz kecha prezidentlikka ko'rsatilgan Varisova degan juda ham bamana ayol ochilgan. Shu kishi endi bir necha vaqtdan beri nosvoy chaynaydi. Endi unga ergashib yana qancha odam nosvoy otish kerakmi, otmaslik kerakmi, ishlab chiqarish kerakmi, chiqar. Men qarang, nosvoy kecha illat emas. Bu million yillik illat. Endi kambag'alni bir nimasi bu ham kasbi. Biz qancha kambag'al bo'lsak, o'zimizni ovutish uchun, bangilik qilish uchun nosvoyga uramiz, chilimga uramiz, baloyi battarga uramiz. Siz turmush darajamizni yaxshilash haqida gapiring. Uni sog'liqni saqlash vazirligiga aytaylik, nimalarga bering masalani, ular ko'rib chiqsin. Ular nosvoydan rak kelib chiqishini aytadi, nosvoydan boshqa kasalliklar kelib chiqish illatlarini aytadi. Siz bugun endi million-million ishsizlarni gapiring. Million-million ayollarimiz taqdirini gapiring. Senatda ham o'tiribdi qancha odam nosvoydan ham aytaylik mayda gaplarni chaynab. Shuning uchun nimaga mana shu Feruza Badashova deputat, ayol, ona, 20 yillik pedagog rahbar nimaga Oliy Majlis deputat komissiya tuzib borib tekshirmaydi? Senat nimaga hali yiqmaydi? Shu masalaga e'tibor vaholanki murojaat qilingan. Lekin Hidoyatovday hokimlar shunday ildizi baquvvat bo'ladi. Lekin bular tuzoqqa endi mana shu masalada chuqurga o'zlari tushdi. O'zlari qazigan quduqqa o'zlari tushdi deb o'ylayman. Ertami kechmi bular endi javobini beradi. Marhamat. Men soqol masalasini ham o'zim fikrimda aytdim deb o'ylayman.
Sharof aka, mana endi doppi masalasi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov mamlakatda Konstitutsiya kuni nishonlanadigan 8-dekabr arafasida o'z Telegram kanali orqali Madaniyat vazirligi xodimlari bundan buyon boshida doppi bilan ishlashini bildirdi. Bu haqdagi maxsus rolik tarmoqlarda o'ynamoqda. Bundan qariyb 4 yil muqaddam 18-ning yanvarida Oliy Majlis deputatlariga milliy kiyimlarda, masalan, yozda beqasam yoki banoras choponlarda kelishni taklif qilgan O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti Miryoqub Haydarov bilan gaplashganman. O'zim gaplashganman. Doppi yaxshi, Çaytmanı çapan yakşı. Fakat beni bu geçişte sonki bekat Türkmenistan bolup kalmaydı mı degen savalı oylantır yaptı. Sizde bunda şüphe yok mu?
Şimdi barbar Azatbek gene yakşı sanatkar. Yüde tanırlı şahs. Lekin açıgat bizde idealimizdeki madeniyat vaziriyemiz. Endi bir nimalarni bosqichlarni o'tgan, boshqa qilgan, lop etib ministr bo'ldi. Kecha chekkasiga pul qistirib yurgan, endi bu artistlar do'ppi kelmasa, pul qistirib bo'lmasa kerak. O'shani ham bir o'ylab ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin biz ko'p millatli davlatmiz. Biz 60% 40% boshqa millatlar bor, ruslar bor, koreyslar bor, qozoq qirg'iz do'stlarimiz bor. Ularni ham milliy kiyimi bor. Nima qiladi endi u qalpog'ini qo'yib shapkasini purashkasini qo'yib do'ppi kiyadimi? Biz ularga shu masalada ham tavsiya beramizmi? Endi nima qilaylik? Yo'q. O'rtoq Nazarbekov, uyingizda kiying. Mayli, biz do'ppiga ochiq gap ota bobomizdan qolgan qadriyat deb qaramiz. Lekin biz endi bo'lmasa paranji ham kiyib chiqaylik, ayollarimiz paranji kiysin, hokazo chodirda yuraylik. O'rtoq Nazarbekov, biz Afg'oniston emasmiz, bilib qo'ying. Pokiston emasmiz va hokazo emasmiz. Bizlar masal madaniyatga qarab boshlang. Bizning siyosiy madaniyatimiz ham sizga qaraydi. Bizning bugun turmushimizdagi madaniyat ham bir ijtimoiy tarmoqdagi haligi nima chol devorlarda yashayotgan odamlarni ham bir ko'ring bir. Bugun haligi nima deydi? Xamir yeb o'tirgan odamlar ham ijtimoiy tarmoqda turibdi. Yetimlar ko'payapti. Ajrashlar kun sayin o'sib boryapti. Mana Toshkent shahar hokimiyati bugun ijtimoiy tarmoqda siz ko'rdingizmi yo'qmi? 14 ta mahallani rahbarlariga vigovor beribdi. Haliga ajrash ko'payotganmish. Mahallani rasi aybdormi faqat? Mahallami? Vazir aybdor emasmi? Hokim aybdor emasmi? Bu ularni ish bilan ta'minlamasangiz, eri uyda yotsa xo'janak bo'lib, o'zi ishsiz yotsa, ajrashdan boshqa nima qoladi? Uyda, erkak uyda yotgandan keyin bu fojia bu. Masalani ildiziga qaramaymiz da butun bargini olib chaynavuramiz, chaynavuramiz, masala hal bo'lmaydi. Bizda hali ishsizlik masalasi bilan jiddiy shug'ullanadigan idorani o'zi yo'q. Lekin biz qaysi problema o'sib chiqsa, bitta vazirlik tuzamizda o'shani yelkasiga olsamiz.
Ikkita vazirlik bor-ku, Mehnat vazirligi, bandlik masalalari
bilan shug'ullanadi. Qashroqlik vaziri ham bor.
Kambag'allash, kambag'allikka qarshi vazirlik.
Qashroqlik mahalla vazirligi nima edi o'tgan safar aytganman, qiladigan ishin tayini yo'q, ochiq gap. Mahalla vaziri kelgandan beri jinoyatchilik mahallalarda oshib ketsa oshib ketdi, mahalladagi problemalar boshqalar bo'yicha jiddiy bir tasavvuri ham yo'q. Endi qolaversa aytib qo'yay, agar biz ishsizlik masalasini agar biz jiddiy programma qilib qo'ymasak, qaysi viloyatda bu masala qay darajada ekanligini yechmasak, programmasini tuzmasak, millionlab odamlar chiqib ketaversa, bu qanday qilib jannatmoqon o'lka bo'ladi? Prezidentimiz qo'yayotgan masalalarni biz qanday qilib aytaylik, hal qilamiz, yechamiz? Men yana bitta narsani aytayman, mamlakatda savodsizlik oshib ketyapti. Savodsizlik cho'qqisiga chiqib ketyapti. Mana shu prezident administratsiyasida ochilgan, men o'tgan safar administratsiya rahbarini ozroq alay qilganman. Uni masalan men bu kishini madaniyatiga, ichi kengligiga, qalbi kengligiga vaqti keladi aytaman. Juda ham tan beraman. Ochiq gap. Men o'shandan keyin ochiq gap bu kishining munosabatini ham bildim va men qayerlardir oshirib yuborganlarimni ham bildim. Lekin nima administratsiyani savodsiz bosib ketgan. Bir Qahramon Quronboyev degan bor, kech o'g'ali qilmang. Men o'shani chiqargan bir ikki kitobini yuboraman sizga. Endi bu agar prezident shu kitobdagi gaplardan xabardor bo'lsa, Qahramon Quronboyev bir kun ishlolmaydi. Mana prezident nimalarini, programmalarini bir ko'zimizni oldimizga keltiraylik. Yangi O'zbekiston uchun qanaqangi strategik ahamiyatli masalalar oldimizga qo'yildi. Mana shunday paytda hokimlarni mahallalardagi vakillari saylanadi. Yo'q, prezident juda ko'p masalalarni chizig'ini chizib berdi. Lekin buni mana shu savodsiz odamlar amalga oshiradimi? Undan tashqari Sovet paytida ham deputatlar bor edi. Cho'chqa boqar, tovuq boqar, eshak boqar, endi ochiq. Bugun biz deputatlardan to'g'ri foydalanishimiz kerak.
Publitsist Sharof Ubaydullayev bilan 10-dekabr inson huquqlari kunida gaplashdik. 1948-yilning 10-dekabrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasini qabul qilgan. Sharof aka, suhbat uchun rahmat.
Salomat bo'ling.
Ozod nazarni tinglab tomosha qildingiz. Uni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.